vatansız, ölüm isterim vatansız, yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız.
Vatan eşkin canımdadır, damarımda kanımdadır,
damarımda kanımdadır,
dinimde imanımdadır.
Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız. Yaşayabilmem sensiz, ölüm isterim vatansız.
Aziz dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan növbəti İran Bazar verilişini dinləyirsiniz. Verilişimizdə önəmli şirkətlərdən söhbət edirik. Söhbətimizin davamı buyurun. Kavuş Enerji İraniyan şirkəti bu proqramımızda fəaliyyətləri ilə daha yaxından tanış olacağımız şirkətlərdən biridir. Bu şirkət tədqiqatları və tətbiqi, tədqiqat və inkişaf etdirmə fəaliyyətlərini təşviq etmək və genişləndirmək məqsədi ilə 2007-ci ildə universitet və sənaye mütəxəssislərinin işə götürülməsi ilə qurulmuşdur. Kavuş Enerji İraniyan şirkəti sənaye və enerji sektoruna güvənmək üçün müxtəlif dizayn, təlim, mühəndislik, konsalting və istehsal, ötürülmə, paylama və istehlak optimallaşdırma sahələrində fəaliyyət göstərir. Konveyerlərin tədarükü, silindirlərin istehsalı, istehlak materiallarında ən yüksək keyfiyyətli silindirlərin istehsalı, müxtəlif növ kəsmə məşəllərinin hazırlanması və müxtəlif tip kəsmə nozillərinin istehsalı Kavuş Enerji İraniyan şirkətinin layihələrindəndir. Davamda bu layihələrin bəziləri ilə daha yaxından tanış olacaq. Müzik İran Enerji Kəşfiyyat Sənayi Qrupu təcrübəli mütəxəssislərin biliklərindən istifadə edərək və beynəlxalq və dünya standartlarına uyğun olaraq ayda 10 mindən çox roller tutumu olan ən təchiz olunmuş roller istehsal xətlərindən istifadə edərək ən yüksək keyfiyyətlə və ən uyğun şəkildə roller istehsal etmə qabiliyyətinə malikdir və müxtəlif növ silindirləri var. Silindirlər materialların daşınması və 2000 mm eninə qədər olan kəmərlər üçün tövsiyə olunur. Amortizator roller, konveyer atışının təsirlərini və dinamik təsirini azaltmaq üçün istifadə olunur. Konveyeri tənzimləmək üçün bələdçi silindirdən istifadə olunur. Keçirilən materialın qalıqlarını qayıtma zolağından təmizləmək üçün geri silindirlərin növləri tövsiyə olunur. Bu şirkətin silindirlər istehsal xətti, qum mədənləri, kömür mədənləri, polad sənayesi, sement sənayesi, qida sənayesi, müxtəlif qablaşdırma vahidləri, təkrar emal və s. daxil olmaqla müxtəlif sənaye və mədən sahələrinin ehtiyaclarını ödəmək üçün şirkətin uzun müddətli xidmətləri üçün istehsal silsiləsi və məhsullarını layihələr və mühəndislərin özü standarta uyğun və ya xüsusi bir qaydada və layihənin və sahənin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq istehsal edir. Şirkət yeni avadanlıqlara əhəmiyyətli bir sərmayə yatırır və layihə sayəsindəki boş vaxta nəzarət etmək və azaltmaq məqsədi ilə bütün mühəndislik və təcrübə fəaliyyətlərini həyata keçirmək niyyətindədir. Əziz dostlarımız, növbəti İran bazarı verilişinə ayrılan vaxt burada sona çatır. Biz sizə bugün iki önəmli, elm təməlli şirkət haqda söhbət etdik. Növbəti verilişlərimizdə daha artıq və ətraflı mövzularla qulluğunuzda olacaq. Verilişi hazırladı prodüser Nərgiz xanım Qomaşacı, səs mühəndisi cənab Həsən Sadəqi, verilişin aparıcısı mən Rubab Yərmazı. Düşüncə paylaşımını unutmayın əziz dostlar. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00098-413-316-2421-dir. WhatsApp nömrəmiz 00098-902-7320-163-dir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağıllar verilişini dinləyəcəksiniz. Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب اليم.
حضرت نوح عليه السلام الى bir ictimaiyette yaşayırdı ki yürekler onda çirkinlik ve fesat, bütperestlik ve zulümle doluydu. Varlılar öz fesatlarında boğulurdular. Müstezefler ve yoksullar çok çetin bir şeraitte yaşayırdılar. Perverdigar Nuh aleyhisselama emretti ki, o elçi ünvanı ile bu cemaati hidayet etsin. Nuh aleyhisselam mentikli dili, isti ve güclü beyanı ile cemaati Allah'a sarı davet edirdi. Hazret Nuh aleyhisselam Allah'ın izniyle öz gövmünü doğru yola davet edirdi. Ey benim gövmüm, tekçe perverdigarı sitayiş edin. Ne için Allah'tan savayı başka birisini perestiş edirsiniz? İman getirmeseniz, ben size nazil olan işkencelerden çok nigeranım. Nuh aleyhisselam cemaati Allah'a sarı davet etmeye devam ettirirdi ve bu yolda çoklu çetinliklere dözürdü.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ.
Bu arada bazı yoksullar ve müstezefler gitgide Nuh'un sözlerini inanarak ona sarı geldiler. Ancak dünya perestler Nuh'un tevhidi sedasını özleri için büyük bir mane sandılar ve mukavemet gösterip inat ettiler. Biz seni özümüz kimi bir beşer görürük. Alçak insanlar sene sarı gelip, sen ve senin ardıcılların bize üstün olabilmezler. Siz hamınız yalancısınız. Hazret Nuh aleyhisselam ancak onların karşısında mukavemet göstererek öz sahabelerini artmakta cehd gösterdi. Hazret Nuh aleyhisselam hayatının meyşeti için dülgerlik peşesine meşgul idi. Eyni halda ilahinin Resulü ünvanıyla da her gün cemaata müze ederdi. Ey Allah bendeleri, ben özü risalet vazifemi yerine yetirme için sizden bir müzd istemirem. Benim ecrimi tekçe Allah verecek. Mən mələhlik iddiası etmirəm, mən sizin kimi bir bəşərəm, insanam, qeybdən elmim də yoxdur ki, mənə kəzab deyəsiniz. Mən yalnız və yalnız sizi yaxşılıq və paklıq çeşməsi pərvərdigara çağırıram. Nə üçün iman gətirmirsiniz? Nə üçün öz cahilliğinizi devam ettirirsiniz.
Kâle ya kavmi inni lekum nezîrun mubîn. En i'budullâhe ve اتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
Cemaat korkmadan böyle cevap verdiler. Eğer sen bizim rastgar olup saadetmend olmağımızı isteyirsen, alçak cemaati özünden kenara bırak. Biz onlarla müttefik olabilmerik. Hazret Nuh aleyhisselam, ben onları özümden kova bilmerem, dedi. Nuh aleyhisselam iller boyu bütün müsibetler, eziyetler ve çetinliklere dözerek ilahinin dinini tebliğ edip cemaati saadete doğru çağırırdı. Ey Nuh, bestir daha. Məgər bizim iman getirmediğimiz zaman ağır əzaba məruz qalacağımızı demirsən mi? O vəd etdiyin büyük ilahi əzab hardadır? Cemaat həyasızcasına öz sözlərinə davam etdirirdilər. Nuh bir gün cemaatdan ümidsiz olaraq Allaha pənah gətirdi və öz qövmünü nifrin etdi.
Qala Rabbi inni da'utu qawmi leylən və فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
أي ير və göylərin Rəbbi, bu kafirlərdən birisini də belə yer kürəsində sağlam buraxma.
Və qalə Nuhur Rəbb رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
پروردگار نوح علیه السلام صحابه‌لرنین کمکیله گمی düzeltmeye emretti. نوح علیه السلام denizlerden uzak bir güşede ağacların tahtalarından çox çətin şəraitdə ilkin vəsaitlə gəmi qayırmağa başladı. Elə ilk zamanlardan Nuhun sözünü inanmayanlar onu lağa qoyub ona gülürdülər. Hər gün kafirlərin bir neçəsi Nuhun yanına gəlib ona belə deyirdi. Ey Nuh, bir dəniz fikrində olsaydın əgər, daha yaxşı olmazdı. Axı hansı dəli dənizdən uzaq bir yerdə belə bir böyük gəmi düzəldər? Bunu dənizlərə salmaq üçün böyük inəklər lazımdır. Bəlkə də dənizi buraya gətirəcəksən. Bu arada Nuhun oğlu da atanın sözünü inanmayaraq kafirlər toplumuna əlavə olundu. Ancaq Nuh tam səbirlilik və dözümlə bütün boş-boşuna sözlərə laqeyd yanaşaraq öz işinə davam etdirdi. Və sonda o böyük gəminin qayırması bitdi. İlahinin əmri ilə Nuh əleyhissalam öz ailəsi ilə və bütün sahabələri və möminlərlə birlikdə gəmiyə doldular. Pərvərdigar əmr etdi ki, ey Nuh, hər heyvandan bir cüt, erkək və dişisini özünlə gəmiyə apar. Bu an bizim əzabımız vaxtı gəlib çatıbdır.
عليه القول ومن آمن
وما آمن معه إلا قليل.
Ve ilahinin vaad ettiği zaman gelip çattı. Müminlerin birinin evinde su coştu ve bütün müminler Nuh aleyhisselamın emriyle gemiye dahil oldular. O zaman sema karaldı, ağır bir kasırga başlandı, sel yaradan yağış ise o an yağmağa başladı, su bütün yeri bürüdü ve yavaş yavaş her bir mekanı bir denize çevirdi. Nuh aleyhisselamın gemisi suyun dolmasıyla yavaş yavaş terpendi. Qorxu hamıları bürümüştü. Her bir insan çaresizcəsinə o tərəf bu tərəfə qaçırdı. Dalğalar ucaldı və büyük bir qasırğa aləmi əhatə etdi. Nuh gəmidən yerə baxıb ilahini həmd etdi. O anda Nuh oğlunu görüb belə haray saldı. Ey mənim əziz oğlum, gəmiyə sarı gəl. Oğul ancaq ataya belə dedi. Mənim sənin gəminə ehtiyacım yoxdur. Bir dağın zirvəsinə çıxıb boğulmaqdan amanda qalacağam. Ancaq elə o an nəhəng bir dalğa gəlib gəmidən savayı hər bir şeyi suyun altına apardı. Oğlunun boğulmasına şahid olan Nuh ürəyi tutuldu və Allaha belə dedi. Ey böyük pərvərdigar, sən mənə vəd etmişdin ki, mən və ailəm sənin əzabından amanda qalacağıq. Pərvərdigar buyurdu, ey Nuh, o daha sənin ailəndən deyil. O nasalih bir bəşərdir. Şübhələnmə, biz təkcə müminlərin nəcatına vəd etmişdik. Nuh pərvərdigardan bağışlanmasını istədi və dedi, İlahi, sənin dərgah və pənah gətirmişəm. Məni bağışla, mənə rəhmət göstərməsənsə, həqiqətən mən ziyankarlardan olacağam.
Qalə Rabbi inni əudu bikə ən əsələkə mə leysə li bihi ilm. أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
Onun sabahısı gəmi sərnişinləri yuxudan ayılan zaman qasırğa qurtuldu və gəmi nurlu günəşin altında şəffaf və sakin suların dalğalarında səhər küləyinin nəvazişi ilə hərəkət edirdi. Bir müddət sonra yağış suları yerə çəkilib gəmi bir dağın kənarında yerə oturdu. Nuh və onun səhabələri bir daha torpağa ayaq qoyub yeni bir yaşayış başladılar.
İranda saat 9'dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran quru qüvvələri silah ərbabları yarışında birinci oldu. Paşinyan vurğulayıb, Ermənistan dayağı Rusiyadır. UNICEF Əfqan uşaqlarının təhlükədə olduğunu vurğulayıbdır. Ali Saud koalisiyası bir daha Yəməndə atəşkəsi pozdu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin İkinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhinə keçirik.
Dünya orduları yarışmalarını tənzimləmə məsulu General Mühsin Azərəfruz, İran quru qoşunlarının İsfahan şəhərində təşkil edilən dünya orduları yarışmalarının ilk günündə silah ərbabları yarışında birinci olduğunu açıqladı. Quru qüvvələrinin yüksək səviyyəli komandirlərindən General Azərəfruz belə dedi. Quru qüvvələri silah ərbabları komandası top atışı sahəsində ən yüksək balı əldə edərək Özbəkistan, Rusiya və Vietnam ordularını geridə buraxdı və beləcə çempion oldu. Quru qüvvələri komandasının hazırlıq baxımından ən yüksək səviyyədə olduğunu deyən General Azərəfruz, komandada iştirak edən hərbçilərin texniki və mütəxəssislik baxımından çox yüksək səviyyədə olduqlarını və yarışmalarda texniki baxımdan da rəqiblərindən çox irəlidə olduqlarını ortaya qoyduqlarını vurğuladı.
Vahid Ümmət Azərbaycan Ruhanilər Təşkilatı ötən gün bir bəyanatda hər il olduğu kimi bu ildə İmam Hüseyin Aleyhisselam matəm mərasimlərinin mühtəşəm keçirdiyi üçün Azərbaycan xalqına təşəkkür edib. Təşkilatın Telegram kanalında dərc olunan bəyanatda deyilir, biz Vahid Ümmət Azərbaycanlı Ruhanilər Təşkilatı olaraq Əziz Azərbaycan xalqına İmam Hüseyin Aleyhisselamın əzadarlıqlarını böyük eşq və ixlasla qeyd etdiyinə görə təşəkkür edirik. Mövcud pandemiya şəraitinə və eyni zamanda İmam Hüseyin Aleyhisselam düşmənləri tərəfindən yaradılan maneələrə baxmayaraq, Əziz Azərbaycan xalqı azadlıq, qeyrət və izzət simvolu olan İmam Hüseyin Aleyhisselamın əzadarlığını evlərdə və ibadət yerlərində bacardığı qədər fədakarlıq etməklə keçirərək müqəddəs İslam nişanələrinə sadiq olduğunu ispat etdi. Bəyanatda bu gözəl Hüseyni ənənələrin davam etməsi və İmam Hüseyin Aleyhisselamın ərbəyinə kimi həyəcan, eşq və ixlasla görülən əzəmətli işlərin davam etməsi ümid edilmişdir.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ötən gün parlamentdə çıxışı zamanı bildirib ki, Ermənistan hökuməti danışıqlar prosesinin ATƏT Minsk qrupunun həmsədrliyi çərçivəsində aparılmasını vacib hesab edir. Armen Press'in məlumatına əsasən Nikol Paşinyan ABŞ prezidentinin Azərbaycanlı həmkarına məktubundakı çağırışına eyham vuraraq deyib, 2020-ci il noyabrın 9-undan sonra həmsədrlər deyirdilər ki, Qarabağda münaqişə həll olunmayıb. Məsələnin hər tərəfli və uzun müddətli həlli isə tərəflərə məlum olan prinsiplər əsasında aparılmalıdır. Paşinyan prinsipləri də xatırladıb. Güc tətbiq olunmaması, millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi və ərazi bütövlüyü. O, eyni zamanda bildirib ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin demarkasiya və delimitasiyasına ən qısa zamanda başlamaq lazımdır. Paşinyan Azərbaycan ilə Ermənistan sərhədlərinin Sovet xəritələri əsasında müəyyənləşdirilməsi ilə razı olduğunu da dilə gətirib vurğulayıb ki, Sovet xəritələri əsasında Ermənistan və Azərbaycan qoşunlarının qarşılıqlı geri çəkilməsinin lehinədir. Paşinyanın bu qeydləri elə bir haldadır ki, iki ölkə sərhədində erməni qüvvələrin təxribatı davam edir və onlar təqribən hər gün Azərbaycanın mövqeylərinə atəş açırlar.
Rusiya ilə strateji, müttəfiqlik və Rus Respublikasının təhlükəsizlik arxitekturası üçün dayaqlardan biridir. Axarda TASS xəbər verir ki, bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Razılaşma çərçivəsində Rusiya hərbi bazasının imkanlarının təmini davam etdirilir. Sonik yaxud Zəngəzur vilayətində 102-ci bazanın dayaq məntəqələri yaradılıb, bəzi sərhəd məntəqələrində Rusiya sərhədçiləri mövcuddur, o bildiribdir.
Afqanistanın vitse-prezidenti Amrullah Salih Taliban hərəkatının diktatorasını qəbul etməyəcəyini açıqlayıb. Tulunyuzun məlumatına əsasən Salih bildirib ki, onlar Afqanistanın Talibanistana çevrilməsini istəmirlər. Talibanın istədiyi olmayacaq. Biz danışıqlara üstünlük veririk, lakin danışıqların mənası olmalıdır, deyə Salih deyib. Onun sözlərinə görə taliblərin Pəncəşirin bir hissəsini nəzarətə götürdüklərinə dair iddiaları tam yalandır. Biz vəziyyətə nəzarət edirik. İnsanların mənəvi ruhu çox yüksəkdir. İnsanlar arasında konsensusa nail olduq. Onlar müqavimət ruhunu satmağa hazır deyillər. Biz konstruktiv danışıqlara hazırıq. Eyni zamanda, əgər danışıqlar uğursuzluğa duçar olacaqsa, müqavimət göstərməyə də hazırıq. Qeyd edək ki, Pəncəşirdə məskunlaşan Əmrullah Salih özünü ölkənin müvəqqəti prezidenti elan edibdir.
Afqanistandan mühacirlərin qəbul edilməsi məsələsi bugünlər Avropa Birliyində qalmaqalla bir məsələyə çevrilib və Avropalı rəsmilər arasında böyük fikir ayrılıqlarına səbəb olub. Bu haqda xəbər reportajını birlikdə dinləyirik.
Afqanistandan mühacirlərin qəbul edilməsi məsələsi bugünlər Avropa Birliyində qalmaqallı bir məsələyə çevrilib və Avropalı rəsmilər arasında böyük fikir ayrılıqlarına səbəb olub. IRB-in məlumatına əsasən Avropa Komissiyası nəinki yerli işçiləri, həm də Afqanistandakı insan haqları fəalları ilə jurnalistləri də təhlükəsizliyə çatdırmaq niyyətindədir. Belə bir halda Avropa Birliyinin dövrü sədri olan Sloveniya kəskin şəkildə bu addıma qarşı çıxır. Bu yolda Avstriya və Macaristan ona dəstək verdilər. Sloveniyanın baş naziri Janez Janša bildirib ki, Avropa Birliyi Afqanistandan mühacirət üçün heç bir humanitar Avropa dəhlizini açmayacaq. Biz 2015-ci il strateji səhvin təkrarlanmasına icazə verməyəcəyik, deyə Janša bildirib. İstiqamətdə əksər Avropa ölkələri və Avropa Birliyinin orqanları Afqanistan hadisələrinə görə Avropaya yeni mühacir axınının baş verməsinin qarşısını almaq istəyirlər. Slovenyanın mövqeyi ilə açıq müxalifət edən Avropa Parlamentinin sədri David Sassoli isə bu şəraitdə həmrəylik zəruriyyətinə təkid edib. 2020-ci il razılaşması və Amerika ilə Taliban arasında sülh razılaşmasının imzalanmasından sonra Amerikalı hərbçilərin və bu ölkənin müttəfiqlərinin Afqanistandan çıxışı başlandı. Son Əfqanistan hadisələrindən və Taliban qüvvələrinin bu ölkədəki irəliləşlərindən sonra bu qrup avqostun 15-i axşam çağı heç bir silahlı döyüş aparmadan Kabilə girib və Əfqan qüvvələri tərəfindən boşaldılmış dövlət idarələrinin nəzarətini ələ keçirə bildi. Talibanın Afqanistanda hakimiyyəti ələ keçirməsindən sonra ölkə əhalisindən bir iddiası ölkədən qaçmağa başlayıb. İndiyədək 600 min nəfərə yaxın Afqan miqrant olaraq ölkəsindən qaçıb.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaqlar Fondu UNICEF xəbərdarlıq etdi. Təxminən 1 milyon Afqanlı uşaq qida və dərman çatışmazlığı nədənindən təhlükədədir. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına görə UNICEF-in icra müdürü Henrietta Fore elan etdi, Afqanistanda 1 milyon uşaq yaşaya bilmək üçün humanitar yardımlara ehtiyaclıdır və onların sağlamlığı təhlükədədir. O ehtimal verdi, uşaqlar və qadınların humanitar ehtiyacları gələn aylar kəskin qıtlıq və koronanın dağıdıcı ictimai və iqtisadi nəticələri və qış fəslinin yaxınlaşması nədənilə artsın. Afqanistanın 38 milyonluq cəmiyyətinin 3-də 1-dən çoxu kəskin aclıq təhlükəsi ilə üz-üzədir.
Xəbər qaynaqları dünən gecə İraqda ABŞ-ın bir hərbi karvanının hədəfə məruz qalmasından xəbər verdilər. Sabirin News xəbər kanalı elan edib ki, Amerika ordusunun bir logistik karvanı Bağdanın Ətaci bölgəsindən keçərkən hədəfə məruz qalıb. Bu kanal hücumun artıq təfərrüatına işarə etməyib. Dünən Amerikanın 8 hərbi karvanı hücuma məruz qalıb.
Yemen ordusunun sabitlər əməliyyatı otağı Saud təcavüzkar koalisiya tərəfindən bu ölkənin qərbində yerləşən Əl-Hudeydə ustanında atəşkəsin pozulmasının davamından xəbər verdi. Təslim xəbər agentliyinin məlumatına görə Yemen ordusu sabitlər əməliyyatı otağı ötən gecə elan etdi. Saud təcavüzkarları və onların muzluları son sutka. Yemenin qərbində yerləşən Əl-Hudeydə ustanında atəşkəsi 309 dəfədən çox pozublar. Bu elana əsasən Saud təcavüzkarları və onların muzluları müxtəlif ağır və yüngül silahlarla Əl-Hudeydənin müxtəlif məntəqələrini hədəf alıblar.
Yemen Ali Siyasi Şurasının sədri Saudi Ərəbistanına bu ölkəyə aid neft gəlirlərini talan etməkdə ittiham edib. Əl-Məsirənin məlumatına əsasən Mehdi Əl-Məşşad deyib ki, Saudiya koalisiyası müzdürlərinin liderləri Yemənin neft və qaz gəlirlərinin 85%-dən çoxunu talan edərkən, Yemənin işqal altındakı cənub şəhərlərində insanlar artan çətinliklərlə mübarizə aparırlar.
Avqustda hava durumu ilə əlaqədar məlumat, ilk öncə İranın müxtəlif şəhərlərinin hava durumu. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava qismən buludlu olacaq, temperatur 26-36 dərəcə. Təbrizdə isə hava qismən buludlu olub, ara sıra küləyəcək, temperatur 23-36 dərəcə isti. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur 19-34 dərəcə. Qumda isə hava qismən buludlu olub, küləyəcək, temperatur 20-40 dərəcə isti. Ərdəbildə hava günəşli olacaq, günortadan sonra yarım buludlu və küləyəcək, temperatur 14-28 dərəcə isti. Biləsuvarda da eyni hava hakimdir, ancaq temperatur 24-36 dərəcə isti olacaq. Gülfada hava qismən buludlu olacaq, ara sıra küləyəcək, temperatur 23-36 dərəcə və nəhayət Astarada hava qismən buludlu olub və ara sırada yarım buludlu olacaqdır. Temperatur 23-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə avqustun 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Günün ikinci yarısında dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 24-27 dərəcə isti, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 25-27 dərəcə isti, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında 25 avqustda bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal var. Axşama doğru tədricən kəsiləcək, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz isə 20-25 dərəcə isti olacaq.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış oldunuz. Sağ olun.
Növbəti Alışaq adlı qısa söhbətimizdə səhv davranışları doğru davranışlarla əvəz edirik. Bu söhbətimizdə vaxt çatışmazlığının səbəblərini və zaman idarəçiliyində bəzi yanlış fikirləri həll etməyə çalışacaq bizimlə qalın. Əmir əl-Möminin Əli əleyhissalam gecə gündüz
işləmək və bu saatlardan necə zövq almaq üçün belə buyururlar. İnanclı insan həyatının saatlarını üç hissəyə bölür. Bir hissəsi Allaha dua edir və dünyanın yaradıcısı ilə ünsiyyət qurur. Yaşayış xərclərini təmin etmək və yemək, paltar, mənzilə, mürəkkəb kimi bir yaşayış üçün ikinci hissədən istifadə edir. O, istirahat etmək və ruhun sakitləşdirici zövqlərindən həzz almaq üçün digər hissəni seçir və bu üç haldan birindən başqa, yəni pul qazanmaq, ibadət etmək və axirəti təmin etməkdən başqa təhər və başqa yolda ağıllı adamın hərəkət etməsi düzgün deyil. Yəni, maaşını təmin edib, ibadət edib və axirətini qeyri-haram ləzzət və dinclik yolları ilə təmin edir. Yəqin ki, dəfələrlə eşitmisiniz ki, bəziləri işlərini görməyə kifayət qədər vaxtlarının olmadığını və işlərinin çoxunun yarımçıq qaldığını söyləyirlər. Buna görə də vaxtı idarə etmək üçün hərəkətə keçməzdən əvvəl vaxt çatışmazlığının səbəbini müəyyən etməlisiniz. Vaxt çatışmazlığının ən vacib səbəblərini indi araşdırırıq. Vaxtın olmamasının səbəblərindən biri gerçək olmayan hədəflərə sahib olmaqdır. Çox böyük və məntiqsiz məqsədlər və xəyallar insanı çox işlə və nəticədə vaxt çatışmazlığı ilə üzləşir. Qabiliyyətlərinizə və məhdud vaxtınıza diqqət yetirməlisiniz və sonra məqsədlərinizi buna uyğun olaraq təyin etməlisiniz. Növbəti səbəb prioritetləşdirmə bacarıqlarının olmamasıdır. Bu şəkildə insanlar çox vaxt böyük miqdarda iş və fəaliyyətdə çaşbaş qalırlar. Ancaq vəzifələri prioritetləşdirə bilmədikləri üçün vaxt çatışmazlığı problemi ilə qarşılaşacaqlar. İnsanlar tez-tez qərar verməkdə çətinlik çəkirlər və vəzifələrini düzgün təyin edə bilmirlər. Bir şeyi başqalarına buraxmamaq, vaxtın olmaması və düzgün idarə edilməməsinin başqa bir səbəbidir. Bəzən daha çox səmərəlilik və keyfiyyət əldə etmək üçün işləri başqaları arasında bölmək lazımdır. Ancaq bəzən səhv təyinat insanların işlərini görmək üçün daha çox vaxt sərf etmələrinə səbəb olur və nəticədə daha çox vaxt itirəcəklər. Vaxt çatışmazlığının başqa bir səbəbi gecikmədir. Bu şəkildə insanın kifayət qədər vaxtı olur, amma müxtəlif səbəblərdən işini təxirə salır və mümkün olan son vaxtda ən aşağı keyfiyyətlə işi görür. Həmişə ətrafımızda olanların bizə vaxt vermələrini və zamanımızı onların ixtiyarına vermələrini istədikləri vaxtlar olur. Belə hallarda əvvəlcə həmən şəxsin istəyini nəzərə almalı və bu istəyə hə demək lazım olduğunu araşdırmalısınız. Həyata keçirmələri yaxşı olan işlər var, amma etməməyin heç bir səhv nəticəsi yoxdur. Buna görə də vaxt idarəçiliyində əhəmiyyətli rol oynayan bu cür istəklərə bəli deməkdən çəkinməlisiniz və yox deməklə daha vacib işləriniz üçün daha çox vaxt ayırmalısınız. Hər dəfə yox deyə biləcəyimiz bir vəziyyətdə olduğumuzu, təəssüf ki, yox deməyimiz özümüzlə mənfi söhbətlərə səbəb olur və həyatdan məmnunluğumuzu və özümüzə olan hörmətimizi azaldır. Vaxtı idarə etmək qabiliyyətiniz, bir çox digər faktorlarla birlikdə müvəffəqiyyətinizi və ya uğursuzluğunuzu təyin etmək üçün bir menecer olaraq sizə kömək edəcək. Zaman məqsədə çatmaq üçün lazımlı bir qaynaqdır. Zaman ən dəyərli sərvətinizdir. Onu saxlaya və ya zəxirə edə bilməzsiniz və itirdiyiniz zaman yenidən yarada bilməzsiniz. Nə etsəniz də vaxt lazımdır və vaxtınızı nə qədər yaxşı istifadə etsəniz, bir o qədər çox şey əldə edəcək və daha çox mükafat alacaqsınız. Həyatınızda zaman keçdikcə idarə edə biləcəyiniz miqdar daxili huzurun, harmoniyanın və yaxşı əhval ruhiyyənin əsas şərtidir. Həm də vaxt idarəçiliyində bəzi yanlış fikirlər işimizi düzgün yerinə yetirə bilməməyimizə səbəb olur. Bütün işləri özümüzün etməsi zəruriliyi bu yanlış təsəvvürlərdən biridir. Gündəlik vəzifələri yerinə yetirmək və məqsədlərə çatmaq üçün vaxt idarə etmək və bir iş cədvəlinə sahib olmaq işin 100%-ını özümüz etmək demək deyil. Çünki bu ümumiyyətlə mümkün deyil və işimizdə, fəaliyyətimizdə və həyatımızda başqalarının dəstəyinə və əməkdaşlığına ehtiyacımız var.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Hafta.
Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə fürdəyik. Bizimlə qalın. Verişimizdə həmrə həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Rusiyanın Vaşinqtondakı səfiri ABŞ-ın yeni sanksiyalarına reaksiya verib. Ayar Aybın müxbirinin verdiyi məlumata görə, Rusiyanın Vaşinqtondakı səfiri Anatoli Antonov ABŞ-ın bu ölkəyə qarşı tətbiq etdiyi yeni sanksiyalara reaksiyada deyib, Birləşmiş Ştatlar Rusiya Federasiyası ilə münasibətləri daha da sarsıtmaq kürsüsünü kör-körana izləməyə davam edir və bunun nəticələri barədə düşünmür. ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyi cümə günü bir bəyanat yayaraq Rusiya hökumətini müxalifətçi Aleksi Navalını zəhərləməyə çalışmaqda itham edərək 9 şəxs və 2 rus şirkətinin adını sanksiyalar siyasına daxil edib. Vaşinqton sanksiya tətbiq edilən şəxslərin və şirkətlərin Navalının zəhərlənməsində və ya Rusiyanın kimyəvi silah proqramında iştirak etdiyini etiraf edir. Aleksi Navalını yanvarın 17-sində Almaniyanın Rusiyaya qayıdarkən həbs edilib. Navalının həbs edilməsi Qərbin anti-Rusiya kampaniyasının genişlənməsi üçün yeni bir arenaya çevrilib. ABŞ və Avropalı müttəfiqləri Moskvanın Rusiyalı müxalifət lideri Aleksi Navalını Novichok qazı ilə zəhərlədiyini iddia edirlər. Hansı ki, Rusiya onu qəti şəkildə rədd edir. Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri ABŞ-ın Əfqanistanı 20 ildə qlobal narkotik laboratoriyasına çevirdiyini bəyan edib. Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumatı görə Nikolay Patrashev deyib. Son 20 il ərzində ABŞ Əfqanistanda qlobal narkotik laboratoriyası yaradı. Bölkədə tiryək istehsalı 40 dəfədən çox artıb. Əfqanistan dövlətinin inkişafı da 10 illiklərlə geriyə düşüb. Onun sözlərinə görə Amerika qoşunlarının mövcudluğu zamanı Əfqanistanda terror hücumlarının sayı sürətli artıb və bu istiqamətdə bir çox terror təşkilatları Əfqanistan torpaqlarını baza hesab edir. Təhlükəsizlik Şurasının sədri əlavə edib, ABŞ Əfqanistanda 20 illik hərbi siyasi mövcudluğu dövründə narkotik maddələrin alveri ilə mübarizə aparmaq əvəzinə qlobal miqyasda narkotik laboratoriyası yaratmaq layihəsini həyata keçirdim. Patrushevin qənaətincə qərb heç vaxt Əfqanistan ordusunu, polisini və xüsusi xidmət orqanlarını hərbi biliyi öyrədə bilmədi. Mənəvi və psixoloji cəhətdən Çorlanmış hərbi qüvvələr döyüşmədən təslim oldu. Almanya'da əsas Qatar Sürücüləri Birliği bazar ertəsi günü avqustun 23-dən etibarən 2 gün davam edəcək yeni bir tətil aksiyasına çağırır. A Yaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə tətil birliyin işçilərinin maaşlarının artırılması ilə ilgili danışıqların nəticəsiz qalmasından sonra baş verir. Birliyin tələblərinə maaşların 2,3% artırılması, həmçinin koronavirusla əlaqədar 600 avroluq bonus da daxildir. Bu tələblər elə bir halda irəli sürülür ki, Almaniyanın dövlət qatar şirkətinə epidemiya başlandıqdan üzü bu yana milyardlarla avro ziyan dəyib. Həmçinin son daşqınlar ölkənin bir çox dəmir yoluna ziyan vurub. Belə bir şəraitdə bir çox qatar sürücüsünün üzvü olduğu Almaniya Qatar Maşinistləri Birliyi, Prezidenti Sərnişin qatarlarının tətilinin bazar ertəsi günü səhər saat 2:00-dan başlayacağını və çərşənbə günü gecə saat 2:00-da davam edəcəyini açıqlayıb. Bəzi tənqidçilər bu tətilin daha çox ittifaq daxili rəqabət olduğuna inanırlar. Çünki ənənəvi olaraq bu birlik qatar sürücülərinin hüquqlarına diqqət yetirir və daha böyük birlik olan EOG-la rəqabət aparır, hansı ki, Almaniyanın dəmir yolu işçilərinin daha geniş kütləsini təmsil edir. Almaniyadakı özəl dəmir yolu şirkətləri tətildə iştirak etməyəcəklərini elan ediblər. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimiz bu hissəsində ABŞ-la ilgili mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Amerikanın Əfqanistanda 20 illik iştirakı nəticəsində 240 min nəfər ölüb, 2 trilyon dollardan çox xərc çəkilib. A Yaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerikanın Brown Universitetindəki Watson İctimai və Beynəlxalq Məsələlər İnstitutu bir məlumatda bildirdi, Amerikanın 2001-ci ilin payızından başlanan və bir neçə gündən sonra başa çatacaq Əfqanistandakı müharibəsinin xərci 2,26 trilyon dollar təşkil edib. Digər tərəfdən Watson İctimai və Beynəlxalq Məsələlər İnstitutunun bildirdiyinə görə bu müddət ərzində 241 min nəfər birbaşa surətdə bu müharibə nəticəsində həlak olub. Bu 20 ilin ərzində ümumilikdə bu müharibədə 2448 Amerika hərbiçisi və 1144 NATO qüvvəsi həyatını itirib. Məlumata deyilir, 69 min Əfqan qüvvəsi də bu savaşda öldürülüb. Ölənlər arasında həmçinin 72 jurnalist, 444 yardım qüvvəsi var. Watson İctimai və Beynəlxalq Məsələlər İnstitutunun bildirdiyinə görə bu istatistika müharibənin dolayısıyla nəticələri, o sıradan infrastrukturlar, su və qida əldə edə bilməmək və xəstəlik səbəblərindən öz həyatlarını itirmiş şəxslərə şamil olunur. Hörmətli dinləyicilər, bilirsiniz, Əfqanistanda Taliban hakimiyyəti ələ keçirmişdir və ABŞ 20 ildən sonra nəhayət bu ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qaldı, əlbəttə xeyli fəsadlar törətdikdən sonra. ABŞ-ın itkiləri ilə ilgili radiomuza danışıb siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifov bərabər eşidirik.
Təəssüflü burada idi ki, Əfqanistanda bu 20 ilin içində hasili